intervalet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e martë 19 gusht dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Raportohet se një autokolon ushtarake ruse është tërhequr nga qyteti Gori në Gjeorgji. Ja PDHOP Shefer thot se nuk ka asnjë bazë për të krahasuar Kosovën me Osetinë Jugore. Në një artikull për Rusinë e përditshme Wall Street Journal postierash shkruan:
pamjet e tankeve ruse në Gjeorgji ishin shokuese por të njohura.
Zyrtarët e lartë të Kosovës vlerësojnë si hap pozitiv në nënshkrimin e marrëveshjes UNMIK EULEX, ndërsa zyrtarët e Serbisë kundërshtojnë atë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Iliriana Bajo.
Tbilisi, mediat perëndimore raportojnë se një kolonë automjeteve ushtarake ruse është tërhequr nga qyteti i Gorit në Gjeorgji. Burimet ushtarake ruse thanë se autokolona ishte drejtuar për Osetinë e Jugut e më pas do të kalonte në Rusi. Zëvendës shefi ushtrisë ruse, generali Anatoli Nogovicin, tha se tërheqja e trupave ruse nga Gjeorgjia ishte vonuar pasi nuk donin të krijonin zbrastin në kontrollin e territoreve. Gjatë ditës Rusia dhe Gjeorgjia filluan të shkëmbenin të burgosurit e luftës. Kreu i Këshillit Kombëtar të Gjeorgjisë Aleksandr Lomaja tha se ky është shkëmbim i robërve nga luftimet e këtij muaji. Bruksel, ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të NATO-s thanë se nuk mund ta vazhdojnë marrëdhëniet e zakonshme me Rusinë derisa trupat ruse të tërhiqen nga Gjeorgjia. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jaap de Hoop Scheffer, tha gjatë një konference për shtyp se Rusia aktualisht nuk po respekton anëpushimin ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian dhe të planuar nga presidenti Dimitri Medvedev. 26 vendet anëtare përmes një deklarate të përbashkët thanë se po i vlerësonin seriozisht pasojat e veprimeve ruse në Gjeorgji. Një tjetër vendim i aleancës gjatë takimit të sotëm ishte krijimi i komisionit NATO Gjeorgji për të forcuar raportet me Tbilisin. Pas takimit, shefi i NATO-s Jaap de Hoop Scheffer lidhur me përpjekjet për të krahasuar rastin e Kosovës me Osetinë e Jugut tha:
I do not really see any ground to compare Kosovo with South Ossetia.
Nuk shoh asnjë bazë për të krahasuar Kosovën me Osetinë e Jugut, nuk e bëj një gjë të tillë. Kam pasur një diskutim të ngjashëm me partnerët rusë shumë kohë më parë, por ka pasur një rrugë të veçantë përmes kombeve të bashkuara për Kosovën, tha Scheffer. Sekretare amerikane e shtetit Condoleezza Rice pas takimit deklaroi:
There was very strong language.
Deklarata e takimit ka një gjuhë shumë të ashpër dhe ka pasur gjuhë të ashpër edhe në tryezën e bisedimeve për atë se Rusia duhet të respektojë angazhimin për anëpushim që e mori presidenti rus. Është koha që presidenti rus ta mbajë premtimin për tërheqjen e forcave nga Gjeorgjia, tha Rice. Ndërkaq në prag të takimit Rice kishte deklaruar se NATO-ja duhet t'ia bëjë të qartë Rusisë se nuk mund t'i bllokojë zhvendet sovjetike, përfshirë Gjeorgjinë dhe Ukrainën, që të ndërtojnë marrëdhënie më të ngushta me institucionet e perëndimit siç janë NATO-ja dhe Bashkimi Evropian. Vjen OSBE ka marrë miratimin e Gjeorgjisë dhe Rusisë për dërgimin e 20 vëzhguesve ushtarak në Gjeorgji. Kreu i radhës i OSBE-s, ministri i jashtëm finlandez Aleksander Stubb, tha se shpreson që vëzhguesit do të shkojnë në Gjeorgji mbrëmjen e sotme. Ai shtoi se dëshiron të dërgojë 80 vëzhgues ushtarak shtesë në ditët në vijim. Tbilisi, ish-ministri i jashtëm i Shqipërisë, Kastrot Islami dhe diplomati hungarez Matias Eors ndodhen në Tbilisi për të vëzhguar situatën në rajonin e Osetisë së Jugut. Në cilësinë e të dërguarve të Këshillit të Evropës, dy diplomatët do të mbledhin të dhëna dhe do të hartojnë një raport mbi gjendjen e krijuar atje pas ndërhyrjes së trupave ruse në Gjeorgji. Paranisës Islami deklaroi se Rusia po tenton të përdorë presidentin e Gjeorgjisë për të ndikuar negativisht në njohjen e pavarësisë së Kosovës. Prishtinë, Beogradi është kundër marrëveshjes UNMIK EULEX pasi ajo paraqet shkeljet e rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit, tha Goran Bogdanović, ministër për Kosovën në qeverinë e Serbisë. Informacionet për këtë marrëveshje janë të paqarta dhe në këtë moment nuk dihet se çfarë është nënshkruar, tha Bogdanović para medjave në një fshat pranë mbushtrisë. Islamabad, bashkësia ndërkombëtare i ka bërë thirrje Pakistanit të fokusohet në ruajtjen e stabilitetit dhe forcimin e demokracisë pas dorëheqjes së presidentit Pervez Musharraf. Ai e drejtoi Pakistanin prej vitit 1999 kur mori pushtetin me grushtet ushtarak. Musharraf u largua të hënën pas akuzave të rivalëve për shkelje të kushtetutës. Presidenti George Bush e ka vlerësuar Musharrafin si aleat kyç në luftën kundër terrorizmit, veçanërisht kundër ekstremistëve në rajonin kufitar mes Pakistanit dhe Afganistanit. Qeveritë e Afganistanit, Rusisë, Iranit, Britanisë dhe Francës gjithashtu shfaqën shpresë për stabilitetin në Pakistan pas largimit të Musharrafit. Algjer, ministra e Brendshme e Algjerisë njoftoi për së paku 43 të vrarë dhe 38 të plagosur nga një sulm vetvrasës. Sulmi kishte si cak një shkollë të përgatitjes së trupave para ushtarake, 60 kilometra larg kryeqytetit Algjer. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. Qeveria dhe opozita në Kosovë kanë mendime të ndryshme lidhur me funksionimin shtetëror në 6 muajt e parë pas shpalljes së pavarësisë. Derisa kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi thotë se kjo periudhë është karakterizuar me funksionalizimin e shtetit të Kosovës, përfaqësues të opozitës e kritikojnë qasjen e qeverisë në shtrirjen e pushtetit në veri të Kosovës dhe në politikën e jashtme. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Kryeministri Hashim Thaçi vlerëson se 6 muajt e parë ishin muaj historik kur Kosova pas shpalljes së pavarësisë nxori kushtetutën, miratoi ligjet shtetërore, simbolet e saj, si dhe është në proces të njohjes si shteti pavarur. I tërë procesi, shtoi Thaçi, ishte dhe vazhdon të jetë i koordinuar me Washingtonin, Brukselin dhe partnerët tjerë perëndimor.
Bashkëpunimi i ngushtë me botën perëndimore ka qenë, është dhe do të mbetet vizioni i Kosovës, vizioni i institucioneve tona. Prandaj çdo shmangje nga kjo rrugë është një avantur krejt e panevojshme për vendin ton dhe për popullin ton.
Duke besuar se Kosova nuk është vetëm dhe se do të zhvillohet si një shtet modern e demokratik, kryeministri Thaçi tha sot para kabinetit të tij të ministrave se pavarësisht qasjeve që paraqiten në lidhje me politikën e jashtme dhe njohjen e Kosovës si shtet, vetëm institucionet e Kosovës do të jenë ato që do ta përfaqësojnë vendin në çështjet e politikës së jashtme. Thaçi ka kundërshtuar vlerësimet të opozitës dhe disa analistëve se kanë ngjecje në njohjen e Kosovës si shtet, duke potencuar se njohja prej 45 shteteve përfshin në vetë edhe shtetet më të fuqishme botërore dhe ato me shkallën më të lartë të demokracisë.
Sot Kosova është shtet dhe Kosova në botë do të përfaqësohet vetëm nga institucionet legjitime të Republikës së Kosovës. Gjithashtu, Kosova në këtë periudhë ka pasur edhe politikë të jashtme aktive. Është njohur prej 45 shteteve të fuqishme të botës demokratike.
Në anën tjetër, deputetin nga tabori opozitar Ibrahim Gashi, nën kryetari Aleancës Kosova e Re, thotë se ky ishte një vit i kthesave historike me vet faktin se Kosova u shpall si shteti pavarur dhe sovran, por Gashi mendon se jo të gjitha meritat për këto të arritura i takojnë qeverisë. Ndërkaq lidhur me njohjen e Kosovës si shtet, Gashi thotë se objektivat e Kosovës ishin dhe mbeten që të ketë njohje në të paktën 2/3 të vendeve anëtare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, që do t'i mundësonte Kosovës që të konkurrojë për antarësim në Kombet të Bashkuara, me çka do të legjitimonte edhe subjektivitetin e vetë ndërkombëtar.
Njohjet e shteteve veç për Kosovën janë tepër të rëndësishme. Në fakt janë vetëm rrugë e legjitimimit të statusit të ri të Kosovës. Për Kosovën janë të rëndësishme numrat e shteteve që e njohin. Kosova po e humb tashi, domethënë pikrisht për këtë arsye, si pasojë mos njohjes së një numri të caktuar të shteteve, po e humb mundësinë që edhe një herë të provojë që ta ngrisë çështjen e pranimit në OKB në sesionin e ardhshëm të shtatorit. Pikrisht pse nuk e ka numrin e mjaft e nevojshëm të 2/3 për të filluar procesin e aplikimit për antarësim.
Ibrahim Gashi sheh edhe sfida tjera të cilat nuk i ka të kaluar Kosova as pas 6 muajve të pavarësisë së saj. Rikonfigurimi i vonuar i UNMIK-ut, dashtrija po ashtu e vonuar e Euleksit, si dhe sfidat që Beogradi i bën tërësisë territoriale të Kosovës, sidomos në pjesën veriore, sipas Ibrahim Gashit mbeten çështje në të cilat institucionet duhet angazhuar dhe këmbgulin më tepër për ndryshimin e gjendjes.
Nuk kemi performuar, domethënë nuk ka pas funksionalizim të shtetit. Kjo para së gjithash është vërejtur në fushën e shtrirjes së sovranitetit në gjithë territorin e Kosovës. Këtu ndoshta qeveria e Kosovës dhe institucionet e shtetit Kosovës janë sfiduar seriozisht nga kundërshtarët e pavarësisë Kosovës, në këtë rast nga Serbia dhe një pjesë e serbëve lokal që kanë qenë në një farë mënyrë të instrumentalizuar prej Beogradit.
Me shpalljen e pavarësisë Kosova ka marrë si obligim para bashkisë ndërkombëtare që të zbatoj pakun Atisarit, ndërkohë që prania UNMIK-ut dhe mos shtrirja me kohë e Euleksit, siç parashihet me atë dokument, mbetet ende një proces në vazhdim me sipër që sfidon qeverisjen vendore. Kryeministri i Kosovës ka thënë se çdo ristrukturim apo rikonfigurim i UNMIK-ut për institucionet e Kosovës do të thotë më shumë fuqi dhe më shumë përgjegjësi shtetërore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zyrtarët e lartë të Kosovës vlerësojnë si hap pozitiv në nënshkrimin e marrëveshjes ndërmjet misionit të Kombeve të Bashkuara dhe atij të BE-s në Kosovë. ata konsiderojnë se kjo marrëveshje paraqet hap drejt marrjes së kompetencave të mbetura nga institucionet ndërkombëtare. Zyrtarët e UNMIK-u thonë se dokumenti ka të bëjë vetëm me çështje teknike. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Edona Peci.
Presidenti i Kosovës Fatmir Sediu vlerëson se dokumenti i nënshkruar ditë më parë nuk ka të bëjë vetëm me angazhimet e ardhshme të UNMIK-ut dhe Teoleksit në Kosovë, por para së gjithash nuk kupton kalimin e përgjegjësive të mbetura nga institucionet ndërkombëtare te ato vendore.
Unë cilësoj në cilësinë e mandateve që kanë. UNMIK-u do të reduktoj kompetencat e veta, pra do të jetë një periudhë transferi të lehtë apo tranzicionet në institucionet e Kosovës parsorje. Dhe Oleksi do të ketë mandatin e vet ndimtar në fushën e sigurisë të sundimit ligjit. Këtë pjesë unë e cilësoj jashtë keqkuptimeve, si një pjesë marrëveshjes për rikonfigurim të shpejtun mik dhe shoqë që këtë përfundoj shumë shpejt.
Misioni OKB-s e quan marrëveshje tërësisht teknike dokumentin e nënshkruar ditë më parë nga shefi UNMIK-ut Lamberto Zanier, si dhe krerëve të misionit të Bashkimit Evropian, shefit e Eulexit Yves de Kermabon dhe atit e ekipit planifikues të BE-s Roy Rev. Zëdhënësi UNMIK-ut Russell Geeky thotë se marrëveshja nënkupton shitjen e aseteve dhe pajisjeve të UNMIK-ut për misionin Eulex.
Well, it's a technical agreement on the sale of UNMIK assets.
Është një marrëveshje teknike që flet për shitjen e aseteve të UNMIK-ut për Eulexin. Është plotësisht një marrëveshje teknike, thot Giki. Në një konferencë për media të mbajtur më datën 15 gusht, zëvendës shefi i përkohshëm i misionit të OKB-s në vend, Nicholas Haysom, e kishte cilësuar marrëveshjen e nënshkruar si memorandum mirëkuptimi ndërmjet dy misioneve, e cila do t'ja hapte në një farë mënyre derën për zbarkim misionit Eulex.
The memorandum of understanding is a relatively conventional legal instrument between the UN and all the bodies with which it works in the case of Eulex.
Memorandumi i mirëkuptimit është një instrument legal ndërmjet Kombeve të Bashkuara dhe të gjitha trupat me të cilat ato punojnë. Në rastin e Eulexit, Eulex do të punojë në ombrellën e Kombeve të Bashkuara dhe në këtë drejtim ne duhet të caktojmë se si do të bashkëpunojmë dhe se si do të mbështesim këtë mision. Ndërkaq Gigi thotë se nuk bëhet fjalë për transferim kompetencash, por se marrëveshja e nënshkruar natyrisht se do të jetë lehtësuese për shtrirjen e misionit Eulex në mbar Kosovën.
It's an important step to help Eulex to deploy. Of course Eulex began their deployment but this will help their people.
Është një hap i rëndësishëm i cili ndihmon fillimin e angazhimit të Eulexit. Natyrisht se Eulex ka filluar shtrirjen e misionit të vet, por ky dokument do të ndihmojë njerëzve të këtij misioni të fillojnë punën e tyre. Misioni për drejtësi dhe polici i Bashkimit Evropian në një komunikat për media e vlerëson dokumentin e nënshkruar nga krerët e dy misioneve ndërkombëtare si një zhvillim të rëndësishëm për punën e ardhshme të Eulexit në Kosovë. Misioni Eulex pritet të jetë funksional dhe në përbërje të plot në fund të kësaj vjeshte, thuhet po ashtu në komunikat. Aktualisht, Eulex ka rreth 300 njerëz të angazhuar në Kosovë. Me planin e presidentit Marti Ahtisaari, është parashikuar që në fund të vendosjes së këtij misioni në Kosovë, Eulex të ketë një staf prej rreth 3000 njerëzve, prej të cilëve 2000 do të jenë oficerë ndërkombëtar, ndërsa 1000 staf lokal. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore, zgjodhëm artikullin Rusia ende është një perëndori e pangopur nga e përditshme amerikane Wall Street Journal. Autori i shkrimit, Matthew Kaminski, vënë pas se hyrja tankeve ruse në Gjeorgji përkujton Çeçeninë, Afganistanin e vitit 79, Pragën e vitit 68 dhe Hungarinë e vitit 56. Wall Street Journal thot se politikat e Vladimir Putinit dhe të Slobodan Miloševićit janë të ngjashme, ashtu siç janë fatet e popujve të vegjël, siç janë shqiptarët e Kosovës dhe georgianët. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Vullnet Poshka.
Pamjet e tankeve ruse në Gjeorgji ishin shokuese, por të njohura. Kujtimet kthehen prapë në Çeçeni në vitet 1994 dhe 99, Vilnius 91, Afganistan 79, Prag 68, Hungari 56. Para invazioneve sovjetike si dhurat nga pakti Ribbentrop-Molotov në vitet 39 dhe 40, në nështrimin ruse njohën Polonia dhe vendet Baltike. Rusia është një vend relativisht i ri. Duke u nisur nga një fshat i vogël, moskovitët u rritën duke pushtuar, duke gëlltitur toka dhe njerëz të tjerë, sidomos prej shekullit 18 e këndej. Megjithse nacionalistët ruse pohojnë të kundërt në rusët si komb janë përzierje e slavëve, aziatikëve dhe etnive tjera evropiane. Kjo përzierje natyrore u bë bashk në carin autoritar i cili të drejtën për të sunduar e pretendonte nga qielli, vazhdon gazeta amerikane. Sovjetët ishin ndërtues edhe më të mirë të perandorisë. Nga kjo traditë vjen Vladimir Putin, i cili vitet e formimit të tij kaloi në Dresden duke spionuar në koloninë e Gjermanisë Lindore. Me çdo lëvizje drejt Evropës nga ndarja e Polonisë nise deri te triumfi i Stalinit në Jaltë, Rusia ka kërkuar atë që nuk e ka pasur, bazën e industrializuar ekonomike, infrastrukturën më të mirë dhe mbi të gjitha kontaktin me qytetërimin perëndimor. Përveç Shën Petersburgut dhe pak qyteteve tjera, Rusia kryesisht mbeti rurale në ujrat e ortodoksisë lindore. Në ditët sovjetike, kultura, gjuha dhe historia ruse u imponohej popujve të rëbruar, por këta popuj brenda dhe jashtë BRSS-s asnjëherë nuk hoqën dorë nga ëndrat e tyre për liri. Duke filluar prej Baltikut dhe pastaj duke u përhapur në Kaukaz dhe Ukrainë, ishte kryengritja e tyre, ndoshta më shumë se vetë Mikhail Gorbachovi, ajo force brendshme e cila solli kolapsin e Bashkimit Sovjetik. Wall Street Journal shkruan se Boris Jelcin u përpoq t'i japë rusëve një alternativë narrative, por jelcinizmi u diskreditua plotësisht kur erdhi Vladimir Putini. Për pak kohë Putin shtyu disa modernizime ekonomike, por instinkti i tij e çoi në të kaluarën. Të ashtuquajturat përbuzje nga epoka Jelcinit bënin thirrje për hakmarrje. Demokracitë e reja përreth Rusisë, të cilat zgjodhen të ardhmen në perëndim, ishin të detyruara të kthehen në sferën e ndikimit të Moskës. Është interesante të dëgjohet Rusia kur e përmend precedentin e Kosovës për të justifikuar invazionin e saj në Gjeorgji. Këtu ka një paralele të paqëllimshme, shkruan gazeta amerikane. Dy ish aparatçikët komunist, Putini dhe Milosevici, të cilët morën drejtimin e vendeve të dobësuara dhe demoralizuara, menduan se nacionalizmi ekspansionist do t'i shpijë drejt lavdis. Lufta e dytë në Çeçeni e konsolidoi pushtetin e Putinit në vitin 1999, ashtu siç bënin serbët në Kosovë për Miloševićin nga fundi viteve të 80-ta. Serbët e asaj kohe ishin si rusët e sotëm, një popull evropian, base pak të ndarë nga krishterizmi ortodoks, i cili zgjodhi të jetë jashtë rrjedhës kryesore perëndimore. Kjo zgjedhje kërkonte viktima, ashtu siç ishin shqiptarët e Kosovës apo georgianët, popull i të vegjël, fatin e të cilëve bota ndoshta mund ta ignoronte, përfundon Wall Street Journal.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Në bankën qendrore të Kosovës mbahen 400 milion euro që janë mbledhur nga privatizimi ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë. Kohëve të fundit ka njoftime se afro 80% e mjeteve nga ky fond mund të shkojnë te kompanitë e servisë. Por siç që njofton korrespondentja jo Nadia Ahmeti, këto njoftime janë hedhur poshtë kategorikisht nga antarë të bordit të ish agjencisë kosovare të mirëbesimit. Pra kush do të përfitojë nga ky fond?
Antarë të bordit të ish agjencisë kosovare të mirëbesimit pohojnë se nga kjo shumë do të përfitojnë kreditorët potencial, por edhe vetë buxheti i Kosovës. Në bazë të rregullores së AKM-s, paratë mbahen në fondin e mirëbesimit për arsye se nëse brenda një periudhe të caktuar paraqitet të ndonjë pronar potencial i ish ndërmarrjeve shoqërore, e të cilin Oda veçante konsideron se ka të drejtë në kërkesën e tij, atëherë ai pronar kompensohet prej atij fondi. Bahri Shabani, antar i bordit të ish AKM-s, thotë se numri i ankesave është shumë i madh, e sidomos të kompanive serbe.
Të mjetë dëshpërndohen bazë të kërkesave, përkatësisht ankesave që bojnë kreditorët, të cilët mendojnë se kanë pjesë në përndërmarit shëshërore, mirë po me prioritet dhe të shqirtohen kërkesat punëtorve, për 10 gjithë që në kaluar që ndërmarit që kanë me të bërqë, mirë po dhe dhe të shqirtohen edhe kërkesat të gjithë atyre që realisht mënyrë të argumentuar e tregojnë me fakte se kanë qenë pjesë e zhvillimit të një ndërmarrje në Kosovë.
Por Shabani hedh poshtë njoftimet e fundit se rreth 80% e 400 milion eurove të grumbulluara nga ndërmarrjet shoqërore në Kosovë do t'u takojnë kompanive serbe.
Po, absolut mund të hedhmi poshtë sepse ndërmarrjet serbe nuk kanë investuar në Kosovë, nëse kanë investuar atëherë fondi i Jugosllavisë, pjesë e tatimeve të asaj kohe ka qenë edhe Kosova, kështu që atëherë edhe Kosova do të ngrit ankesë dhe pa di për me marë parat për tatimin e vetë që ka dhënë në fondin për zhvillimin e Jugosllavisë të asaj kohë. Kështu që ato ankesa gjitha që mparin do të shpallën të pavleshme dhe shpresoj shumë se një pjesë e madhe e këtyre parave do të mbetën buxhetin në Kosovës për zhvillimin ekonomik të saj.
Kompanitë serbe do të mundohen që të shfrytëzojnë situatën dhe në këtë mënyrë edhe kanë sjellën ankesa, thot Agim Shahini, udhëheqës i Aleancës Kosovare të Biznesit. A i thot se asnjë pjesë e mjeteve të grumbulluara nuk duhet të shkojë tek kompanitë serbe me gjithë tentimet e tyre.
Për ne kjo është e papranueshme dhe do të jetë e papranueshme për çdo qytetar të Kosovës, sepse dihet se në të kaluarën këtu ka qenë një sistem që i ka përngjaje një ekonomi e planifikuar dhe pikërisht ka qenë edhe Kosova pjesa e atij sistemi dhe këto fabrika shoqërore dhe asetat që ekzistojnë Kosovë, këto duhet t'i përkasin buxhetit të konsoliduar Kosovës, t'i kthejnë ato para, sepse edhe ashtu Kosova nga suksesioni ishi usajit nuk ka marrë ende asgjë.
Megjithatë, Bahrisha Bani, i cili një herë është edhe antar i bordit të agjencisë së re, Agjencisë Kosovare të Privatizimit, pohon se me fillimin e punës së kësaj agjencie do të rishikohen edhe një herë ankesat e kreditorëve potencial.
Ne do të rishikojmë, tani është pak më lehtë. Ju e dini që edhe përbërja e bordit është pas antarëve vendor dhe jemi bindur se procedurat do të jenë shumë më të shpejta për caktimin dhe definimin e çështës likuidimit ndërmarrje mirë, por për shpërndarjen e 20% të punëtorëve, kështu që besoj me anë kohë shumë shkurt këto para do të shpërndahen në një formë apo në një tjetër.
Ndryshe nga 400 milion euro që janë grumbulluar nga shitja mbi 500 ndërmarrjeve shoqërore, 20% prej tyre i takojnë punëtorëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Autoritetet në Kosovë thonë se të rinjt janë përdoruesit më të mëdhenj të drogës. Sipas policisë, në 3 muaj të parë të këtij viti numri shfrytëzuesve të narkotikëve ishte 95, ndërsa për gjithë vitin e 2007 ky numër ishte 306. Ekspertët konsiderojnë se njëri nga shkaqet e përdorimit të drogës ndër të rinjt është edhe shkalla e lartë e papunësisë në Kosovë. Ata kërkojnë që institucionet të angazhohen më tepër në luftimin e kësaj dukurie. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Arben Bekaj, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, thotë se në bazë të statistikave të policisë, të rinjët janë përdoruesit më të mëdhej të substancave narkotike.
Bazuar në statistikat që ne posedon policia e Kosovës, lidhur me numrin e personave të arrestuar si përdorues dhe si shit, mund të themi se numri përdoruesve në Republikën e Kosovës është në rritje.
Zëdhënësi i policisë Bekaj konsideron se në krahasim me dy vitet e kaluara, viti 2008 rezulton me shifra më të larta të shfrytëzuesve të narkotikëve.
Gjatë vitit 2007, në periudhën janar-dhjetor, janë regjistruar 306 raste, përderisa në vitin 2006 gjithsej kanë qenë të regjistruar 284 raste të drogës. Në vitin 2007 kemi pasur të arrestuar 535 persona të dyshimt. Sa i përket vitit 2008, në tremujorin e parë kemi pasur 95 persona të dyshuar. Është fjala për tremujorin e parë të këtij viti.
Nga ana tjetër, psikologu Gazmend Kushi konsideron se faktorët të cilët po ndikojnë në rritjen e numrit të përdoruesve të rinj në substanca narkotike është ngadalësimi i zhvillimit ekonomik të Kosovës.
Faktikisht ndikon edhe faktor ekonomik që një pjesë, domethënë, e cila është e papunë, si mungesë të obligimeve të tjera, çfarë më bëu me dal me marr droga. Është edhe faktor ekonomik, mundet mu përmend si faktor serioz.
Edhe neuropsikiatri Skënder Boshnjaku thotë se shkalla e lartë e popullsisë ka rritur dukshëm këtë fenomen.
Jashtëzakonisht po ndikon se ngjecia sociale, ekonomike, kulturore edhe papunësia secili njeri e shtyn në blerjen e një kurajo apo një shpresë dhe këto diferencat të jashtëzakonshme mënda ditës në këtë shkelqimin e rreshëm të disa individve, ashtu ky individ i shkreti që s'ka që ka me bo, ai veç është le e një rjeti të dilerve që inkuadrojnë në shqitblerjen në marjen.
Neuropsikiatri Boshnjaku ka kritikuar institucionet e Kosovës se nuk janë duke bërë sa duhet në parandalimin e këtyre dukurive negative. A i thot se institucionet e Kosovës tashmë duhet të fillojnë luftën kundër drogave, pasi shtonaj qasja të rinjve deri te droga është jashtëzakonisht e lehtë.
Duhet me qenë një institucion i posaçëm në mbikëqyrjen e qeverisë dhe që aty të kyçen gjitha strukturat profesionale që merren dhe kërkojnë dhe formojnë një strategji. Ajo duhet me qenë një departament i posaçëm në kuadrin e Ministrisë së Kulturës, në kuadrin e Ministrisë së Shëndetësisë dhe ministrive tjera që mu formu një strategji dhe në formimin e një plani që duhet t'i parashtroj dhe t'i kërkoj shkaqet dhe t'i merë masat për parandalimin e kësaj dukurie.
Ndryshe, në 3 mujorin e partë të vitit 2008, policia e Kosovës ka konfiskuar substanca narkotike të llojit heroin më shumë se 12 kg, ndërsa marihuan mbi 8 kg. Po ashtu, autoritetet e rendit bëjnë të ditur se kohëve të fundit policia ka arrestuar edhe disa personat e cilet kanë tentuar të kultivojnë substanca narkotike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 16:24 minuta e 39 sekonda. Vazhdojmë emisionin. Një nga elementet që tërheq vëmendjen në lojrat olimpike të këtij viti është fakti se Kina si vend organizator deri tash ka marrë numrin më të madh të medaljeve të arta. Madje Shtetet e Bashkuara, që renditën të dytat, kanë një dallim të ndjeshëm për nga numri i medaljeve të fituara. Nëse kinezët e ruajnë një tendencë të tillë, kjo do thotë fundi traditës kur Shtetet e Bashkuara kryesonin tabelën e medaljeve të arta. Kronike përgatitur nga korrespondenti i Radios Evropa e Lirë, Brifni Orurk.
Sa i përket lajmit të madh nga lojrat olimpike të Pekinit, pjesën e luanit e kanë marrë Shtetet e Bashkuara me fenomenin e Michael Phelps. Notari amerikan ka marrë 8 medalje të arta duke thyer rekordin e bashkombasit të tij. Legjendës së notit Mark Spitz. Spitz pati fituar 7 medalje të arta në Olimpiadën e Munichut më 1972. Por kjo është vetëm një ranë e medaljes. Rezultatet e përgjithshme tregojnë se Kina kryeson me medaljet e arta të marra nga sportistët kinezë. Kjo është hera e parë që Kina ka gati dy fishin e medaljeve të arta të nga Shtetet e Bashkuara. Që nga viti 1996, Kina ka një uritje të medaljeve të fituara në Olimpiada. Në lojrat olimpike të vitit 2004 në Athen, Kina për nga medaljet e marra ishte fare pranë Shteteve të Bashkuara. Kina ka qëllime afatgjata në sport. Ajo ka ngritur një sistem aftësimi dhe stërvitje të tipit sovjetik që përfshin shkollat të specializuara sportive në të cilat përfshihen të rinjt me të dhëna për sportet të saktuara. Në fakt, shkollat e tilla fillojnë që nga mosha 6 vjeçare. Zyrtarët amerikan të sportit llogarit se 250.000 fëmijë dhe të rinj kinez kanë ndjekur mbi 2.000 shkolla të specializuara sportive në të gjithë vendin gjatë viteve të fundit. Psikologu i sportit Grant Breth tha se fitoria e Kinës në lojrat olimpike ka një ndikim për te sportit.
They will believe that if their athletes can achieve and achieve well, then they feel a sense of optimism.
Ata do të besojnë se nëse atletet e tyre mund të arrijnë dhe të arrijnë rezultate të mira, atëherë krijohet një ndjesi optimizmi dhe arritjeje për të gjithë. Aktualisht në Kinë, që është dhe vendi organizator i lojrave olimpike, ekziston një rritje e vetbesimit derisa ka numrin më të madh të medaljeve, thot Brecht për Radion Evropa e Lirë. Ai shton se suksesi në sport shërben dhe për largimin e vëmendjes nga temat të padëshëruara për Kinën, siç janë për shembull çështja e respektimit të drejtave të njerëzit. Derisa medaljet e arta po fluturojnë masivisht drejt Indias, ka edhe elementë të tjerë që i bëjnë këto lojra të ndryshme. Atletët po motivohen për rezultate të mira gjithnjë më shpesh me sasira të mëdha parash në formën e shpërblimeve për çdo medalje të fituar. Kështu Rusia ka premtuar $160,000 për çdo medalje të artë të fituar nga sportistat e ekipit të Rusisë, derisa Singapuri për çdo medalje të artë ka ofruar $700,000. Kanë nga ata që thonë se shpërblimet e tilla financiare shkojnë kundër shpirtit të garrës në lojrat olimpike. Psikologu sportiv Brecht e shes stimulin material si ndër motivet që renditen në fund të listës së shtysave për atletët.
The competitiveness of the individuals themselves is probably the major motivation.
Konkurenca me sportistëve është ndoshta motivi kryesor. Më pas vijnë motive të tjera si garimi për vendin tënd. Në fund janë shtysa për para dhe përfitimet e tjera që vijnë me medaljen. Natyrisht, nxitjet financiare janë të mira, por nuk janë shtysa kryesore e atletëve. Thot për Radion Evropa e Lirë psikologu sportiv Brecht.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronikat që i transmetuam gjatë këtij programi. Raportohet se një autokolon ushtarake ruse është tërhequr nga qyteti Gori në Gjeorgji. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jabdeop Shefer tha sot se nuk ka asnjë bazë për ta krahasuar Kosovën me Osetinë Jugore. Në një artikull për Rusinë e përditshme Wall Street Journal, postierash shkruan:
pamjet e tankeve ruse në Gjeorgji ishin shokuese, por të njohura.
Zyrtarët e lartë të Kosovës vlerësojnë si hap pozitiv në nënshkrimin e marrëveshjes UNMIK EULEX, ndërsa zyrtarët e Serbisë kundërshtojnë atë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Ju urojmë çaste të mira.